Eban egiteko zapatak jantzi nahi nituzke, korrika egiteko zapatak, dantzan egit aritzeko zapatak, lauaska joateko zapatak, urgainean flotatzeko zapatak, izarra gidatzeko zapatak, planetak astintzeko zapatak, baina nire zapatak ibiltzeko eginak dira. Ongi etorriak Piper Polizera.
Gracias.
Astelenana eta Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisen, Bilbo Hiria Irratian Piperpolis. Astelena 15 egun berezia kafean zokiarentzat, 13 urte dira gaur kafean zokia Bilbon ateak zabaldu zituela. Baina eta guzti gu inetan ba jarraituko dugu eta Piperpolisera gonbidatu ugari etorriko dira. Gaur antzerkia, literatura eta musika izango dugu protagonista. Jorge Oteiza, genio utza biografiaren inguruan hitz egingo dugu Nere Lujanbiorekin. Antzerkira joango gara datorren aste azkenean Euskalduna Jauregian dantzaldi jaialdiaren barruan papiroflexia ikuskizun berria estreinatuko dute Logela Multimediakoek eta gaur gurean Imanol Garaizabal izango da. Eta musika Bilbotik dator, Deustutik, zuzenki Inzerta taldeak bigarren lan luzea plazaratu berri du Reencuentros deiturikoa eta badira gurean Iban eta Iker, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, azkeneko lan honen nondik norakoak ezagutu baino arinago zuen musika entzungo dugu. Bigarren lan honetik Las Sabanas de Ayer, Inzerta.
Esperas
Gaur Bilboiria Irratiko Piperpolisen inserta taldea dugu gonbidatu dugu plazaratu berri duten Reencuentros bigarren lana ezagutzeko. Entzuleari bidai bat proposatzen dio egunerakotasuna eta razionaltasunaren gehiegikeriak eragindako motivazioa ezari aurre egiteko. Sortzi kantu berri ostiral honetan Guagonen Markinan aurkeztuko dute eta abenduaren 26an etxean arituko dira Deustuko Gaztetxean eta esan bezala Iban eta Iker etorri dira gurera, Bilboiria Irratiko estudioetara, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Bueno, 2001 sortu zen taldea, inserta, esan bezala hau bigarren lana da, Reencuentros, aurretik escenarios de no tiempo egon zan. Zein izan da pizka bat egin duzuen ibilbidea? Nola sortu zen taldea, eta, bueno, ba, bilan ja plazaratu dituzue.
Ba, bueno, hasi ginen Iker eta biok orain dela 2002 edo, utxa, serio,
bai, duela bostu urte, sei, gora,
bai. Ta, bueno, bere ala esan genion Oskarri sartzeko taldean. Eta hasi ginen jotzen irurok. Eta, bueno, hasieran egiten genuen beste musika bat, motelagoa, bai, melodia azkargatuta, baina beste ritmo leunagoekin. Eta, baina, bueno, bere ala, bueno, konturatu ginen agian probatu nahi genuela abeslari batekin. Beste musika edo egiteko. Eta bueno, beste musika bat egiteko esen aurre pentsatuta egonda. Zen, atera zen arrela. Abeslaria sartzu bezain pronto, ba, bestiak egiten dituzu beste era batean, eta beste musika mota atera zen. Eta egin genuen lehenengo diska, 2006an, escenarios de no tiempo. Eta hori orkestu tagero, urte bat eman genuen, hasta orkesten gutxi gora bera.
Bai.
Euskal Herrian, Zaragozan, ongara ere Frantzian, Suitzan egon ginen.
Azken urte, bai, iaz egin genuen, bueno, iaz ez, urte...
2006an izan zen.
Suizan ez?
Bai,
geram.
Eta gero denbora bat, sortzi kantu berri hauek sortzen ibili zarete, eta gero ja, grabatzera zuzenean, eta ja sta.
Sartu ginen hori abesti horiek egitera, eta ja nahi genuen jotxa eta Itxaki Hirik Onena diskoa zen, eta atera du diska ba, jotxeko.
Beraz, zuzenean aurkezteko gogotzu zaudete, ez?
Bai, era bat.
Gaina, bueno, tarte bat hartu duzu ez, ensaiatzera joan behar duzu jarraian.
Bai.
Beraz, eskerrik asko urbildu zaretelako ona. Esan bezala, Reencuentros du izenburua, eta egia da, disko tematikoa dala, ez? Kantuak edo, bueno, diskoa badauka gai bat, ez?
Bai, gutxi gara bera, Gari eta biok esan genuen... gai baten inguruan egin nahi genituela hitzak. Eta gutxi gora atera zaigu. Badago bere margena edo bueno, malgutasuna, baina bueno, motivazio faltari buruz eta bueno, heldutasuna ailegatzen denean badirudi galdu behar dituzula.
Zaletasunak, ez?
Bai, izateko era bat edo zaletasunak edo ja da, ba, ez dakit.
Beste responsabilidade batzu, kariñarekin, eh?
Eta noski ailegatzen dira. Baina ez dituzu beste gauza guztiak utzi behar, ez ikusten duzu alako aldaketak agian zure inguruan. Eta bueno, gutxi gara hori jolasa aldarrikatzen.
Hori da kontatzen diguzuena kantuetan. Zuek eginiko lana da, hasieratik eta bukaera arte, ez? Bai, kantuak, diseinua, dena, ez?
Bai. Aldi horretan bai.
Eta musika estiloari dagokienez, aurreko lanaren ildotik jarraitzen du, ez?
Bai, bueno, tiempo... aurrekoan zegoen irurok gendenean, ba, egiten genuen musika mota horren lekuko badaude lau abizti edo, eta lau garirenak. Baina honetan gehiago dira hori, gariren abiztiak edo.
Edo
bai, homogenagoa, bai, energia handiagoarekin, gitarrakia eta melodiak beti bezala, asko, energia eta...
Indartzua, atera da diskoa.
Bai, energia handikoa, melodietan eta guzti, baina, bueno, nabaritzen dena da batez ere nik uste dute ritmoetan. Asko zalaiagoak eta harinagoak direla. Eta, bai, diseinua garik egin du, beti asko gustatzen zaigu diseinatzea. Mm-hmm. Aurrekoan niri tokatu zitzaidan eta orain berari, eta primeran egin du.
Mm-hmm. Bai, nahi kondo geratu da azkenean, bai.
Bai, oso polita, bai.
Oso posik gaude.
Bueno, ba, konprobo egingo dugu nolako adan musika eta beste kantu bat entzungo dugu. Ele, oraingoa euskaraz amodia du izena kantu hau, ez? Euskaraz eta erderaz egiten duzu, ez? Bietan.
Bai, bai. Gustatzen zaigu, ba, bestiren bat.
Bestean zegoen bat ere ingeleraz. Mm-hmm. Eta bueno. Oraingoan, euskeraz bat,
eta besteak. Multilingüeak,
inserta. Bueno, multilingüe batzuk, eh?
Bueno, ba, ondo baderitzu zuen zun egingo dugu, inserta, modioa. Amodioa inserta taldearen kantu berria, eta esan bezala gaur Piper Polizen Iban eta Ikerrekin batera disko berria ezagutzen ari gara. Disko hau Bilboko Koba estudioan grabatu duzue, aurrekoa zuen estudio lokalean grabatu eta oraingoan estudio batera joan zarete. Ez dakit zergaitik aldaketa hau, edo goazen eukatelako norbait teknikari moduan ibiltzeko.
Ez, bueno, bestea egin genuen Martinekin kapsulako.
Ah, egia da.
Bai. Mm. Eta, bueno, orain nahi genuen igual pixka bat aldatu, ba, lana teknikariari utzi, eta guia zentratu gure lanetan, grabaketan, eta...
Hori zen kontua. Horrekoan egon behar zara zu kablekin, guztiarekin, programekin, dena ulertzen.
Ondo izan,
bai, ondo, ikasten duzu pillo.
Eta, bueno, orain ere egin ditugu, ahotsak gure kabuz egin ditugu, eta beste dana ja, berarekin.
Hau da, musika, Koba Estudioan Sanperekin batera grabatu duzue, eta gero gariren ahotsa, zuen lokalean lasai.
Eta gero gueltatu gara
Sanperen gara. Nasketa berarekin.
Nasketa berarekin, amaitzeko. Baina ahotsa lasaitasunez egin nahi genuen.
Dena ia bete batean, beraz, lasaitasun handirik ez dakit eduki duzuen.
Baina, bueno, hola nahi genuen, berehala egin, osea, bueno, berehala nahi genuen data zehatz batzuk, eskezuk egiten duzunean, adibidez, aurrekoa zei ia bete, eman genuen.
Da, ilusatu alduzu nahi bezan beste.
Dena, ba, gaur kablea falta da, orain ez dakiz erfa.
Orain gaur grabatuko dugu zati bat.
Ez dakiz erkatz dagoen, edo, karo, ez duzu dena. Tarena genuen data batzuk jarri, eta... Bai, izan da gero lan handia izan da. Lanetik atera, ara joan.
Bai, bueno, gustora, eh?
Bai, primera. Bai.
Baina, bueno, diskoa badago fabrikatik bueltan, diseño oso politarekin gainera, eta suposatzen dut posik, ez? Nola geratu den, ez, lana?
Bai, oso posik. Ni gatik bentsat, nik danago oso ondo gran nire ustez, oso polita geratu da. Gainera, bai, ideia guztia eta dena ikusi duzu prozesu osoa, eta...
Ja, azkenean, bueno, ibili gara pizka bat igual korrika ere, azkenean diseinuarekin, eta baina, bueno.
Azkenean genuen Durangoko azokarako. Azkenean ez da izan, posible izan, baina, bueno.
Bueno.
Ibili gara, bueno, baina, bueno, mentxe dago, eta kontzertuak hasiko dira orain, oto orduan.
Hori, ja, importantena.
Disketzea, Inserta Records eta DDT, ez?
Bai.
Bai. Beraz, erdiban egiten duzu, ez? Dedeteke zati bat, eta banaketa ere egingo du, ez? Eta bestea, zeuek, Inserta Records, ez? Zeuek
sarie. Hori da, bai. Guna egin dituen kopia batzuk kontzertutarako. Eta hori, banaketa beste bat, batek arduratzea. Eta...
Argi dago ez duzuela ibilbide normala edo egiten, edo, bueno, talde askok ibilbide hau egiten du, ez? Autokoizpenarena, sigilurik abekoa, aurrekoan ere berdin egin zenuten, ez? Dedeterekin...
Aurrekoa ez beste bi sigilu txiki batzuekin. Zeran, Imaijaren pair, han gure kabuz ala hil. Zeran, jarkore mundukoak. Eta gu jarkore zutsua ez izan edo gure musika ez izan.
Ikasi dut post-jarkorea egiten duzuela.
Ez eta jarkorea ez izan, bueno, gure filosofia.
Baina, kasetari egi etiketan jartzea asko gustatzen zaigula.
Baina, bueno, ez inbesteko, askotan. Eta, bueno, gure espiritua ala da, ere. Musika olertxekoa, olertxeko orduan, eta... banaketa orduan eta hori
esan egon zarete taula gainera igotzeko gogo asko daukazuela taldeko bai. Batzuk egunero egongo sinetela jotzen ere,
bai.
Ez?
Bai.
Bai, beste bat, bueno, Oskarrek adibidez jotzen du beste talde batean, Josuen ere kapsularekin eta
bueno, beste ibilbide badauka,
bai, ibilde barriok ere jotzen du, bueno, jotzen zuen orain dauz pizka bat hor Kilikolo,
El Fonegro, bai.
Bai, orain gaude pizka bat lokartuta.
Bai, ez, lokal pizka bat.
Aldaketa batzuk egon dira, bueno, ataita izan da, eta bueno.
Baina jarraitzen du proiektuak.
Bai, orain lasaitasunez, baina bai. Eta jotzea asko gustatzen zaigu. Azte bururo joatea herri batera, faltzea gero azkenean gugara familia bezala edo kuadrilla bezala, pote bat zokartu, jo, beste taldeekin egon.
Beraz, orain kantu berriak aurkezten joan, diskoa mugitzen hasi eta zuzenekoak. Esan bezala ostiralean, Markinan, uagon aretoan egongo zarete, eta 26an etxean, Deustuko Gaztetxean.
Bai.
Ez dakit data gehiagorik daukazuen, edo...
Ez, orain lotu behar ditugu, eskorein iate bat geldirik egon behar gara azterketak eta tozeta, eta gari arrasaten bizi da, dago hori ikasten orain dik, eta... berak ematen digunean luz berde, hasiko gara berriro,
otxailean,
baina daukagu gutxi gora bera itxartuta nola izan, baina daukagu data zehatzak,
Ideiak.
Bueno, ba, norbaitek inserta gehiago ezagutu nahi badu, web horria bizitatzea dauka, inserta.org, ustu dala, ez bai. Eta bestela MySpace-en ere badituzue kantu batzuk eskegita.
Bai.
Ba, Iban eta Iker, eskerrik asko gaur Bilboiria irratira hurbildu zaretelako.
Zuei,
zuri.
Eta kantu batekin agur esango dugu, kontorsion kantuarekin. Beste batera arte. Bai, agur.
Vale, agur.
Inserta taldea izan dugu gaur Piperpolisen bigarren lana plazaratu berri dute, reencuentros deiturikoa, eta gaur gurean izan dira, Iban eta Iker, esan bazala aurrera jarraituko dugu, eta musika pizka bat entzungo dugu Persepolis pelikularen bandan entzuten du, entzun dezakegun kantua.
Rising up, back on the street, did my time, took my chances, went a distance, now I'm back on my feet, just a man and his will to survive. So many times, it happens too fast, you change your passion for glory. Don't lose your grip on the dreams of the past. You must fight just to keep them alive.
It's the eye of the tiger, it's the thrill of the fight, rising up to the challenge of a rival. And the last known survivor stalks his prey in the night, and he's watching the solid the eye of the tiger.
Jorge Oteiza genio hutsa biografiaren egilea gonbidatu dugu gaur Bilbo Hiria Irratiko Piperpolisera. Nere Lujanbio, Elkar argitaletzearen eskutik plazaratu berri du Jorge Oteizaren biografia. Lehenengo aldiz euskaraz idatzia. Telefonorean bestaldean dugu Nere Lujanbio. Arratsaldeon, Nere.
Arratsaldeon.
Bueno, nola sortu zen biografia idazteko ideia? Suposatzen du datak eta zerrikusia izango zutela.
Bai, bueno, egia esan niri ustegabe iritsi zitzaidan proposamena izan zen. Elkar argitaletxetik deitu zian Xabier Mendigurenak, editoreak, bereiek elkarrek argitaratzen du, badu sail bat, biografiak izenekoa, eta, oso personaje ezberdinen biografiak biltzen dira bertan, hasi ezagit. Ba, Txe, edo Pasionaria, edo Chaplin, edo Sabino Arana, daude horien artian, ez? Eta, urten Oteizaren mendeurrena izango zala, eta naiz, proposatu esan zen Oteizaren biografia egitea gustatuko litzaiekela, eta nik idaztea proposatu zidan. Eta, hasieran egia zen, errespetu ondia mantzian, bertigo moduko bat sentitu nun, eta esan, ez da edo Oteiza da, eta nundik heldu Oteizari, eta ikara moduko, ikara gehitxo esatea da, baina bai, azieran.
Baina lana, ez zanona.
Impresio bizkat. Baina era berian, ezagit oso lan politxe eritu zuten, eta ilusio intzian eri eskaintzeak, eta bai, etxezanean, eta hola sortu zen.
Asko hitz egin da gainera aurten Jorge Oteizaren inguruan.
Bai, asko, gehiagi igual.
Ez da erreza izango, ez? Alako lan bat egitea, ez? Oteiza artista oso emankorra izan dalako?
Asko idatzi da Oteizari buruz, berak ere asko idatzi zuen, bai bere buruari buruz, bai berak egiten zituenei buruz, bai bestek egiten zituenei buruz, zituztenei buruz. Ni uste liburu honen ezaugarria, edo egin ziaten proposamen horren ezaugarri nagusiena, zala, testu divulgatiboa izan behar zula, mundu guztiaren zako modukoa izan behar zula, eta Ezaugarri nagusi hortan zegoen nere ustez liburuar nere lanaren zailtasunik handiena ere bai. Oteiza oso artista emankorra izan zen, oso sortzaile emankorra izan zen, baina nahiko komplikatu ere bai. Eta bere, bueno, sorkuntza guztia ezinezkoa zen, holako ehun horritan sartzea, baina bueno, hor aukerak bat egitea, zer kontatu, nola kontatu, nola jarri hori dena mundu guztiak edo ulertzeko moduan, nire ustez, bueno, nik behintzat zailtasunik handiena hor aurkitu dut.
Eta horretarako aukerak eta horretan ibilbide eskulturikoan oinarritu zara, ez?
Bai, bueno, alde batetik, nire ustez, Oteiza oinarrizkoa edo hasiera batean behintzat, nik eta bain eskultorea zalako, eta bueno, eskulturaren enborro hortatik gero jadar landu zitun eta kultur esparru, bueno, ezin kontala kultur esparrutan aritu zen. Baina oinarrian beti ontzan eskultura, bere garapenea funtsezkoa da eskultura. Alde batetik hori, eta bestetik nire formazioan nire nik artearen historia ikasi dut, eta pixkat beti arte munduan ibili izan naiz, eta gertuena sentitzen honen esparrua hori izan. Orduan, bueno, bi hori elkartu eta erabaki nun bere biografia kontatzea, bueno, ba, bere bizitzan egin zituen izan zituen goraberak eta egin zituena kontatuz eta tarteka geldialdi bat eginez nolabait kontatzeko, ba, bueno, momentu hortan eskultura, bere eskultura zertan zan, zer fasetan zan, eta bisa bere bizitza eta bere eskultura paraleloan jarriz.
Bizipenak eta anekdotak agertzen dira liburuan, baina bigarren maila batean utzi nahi izan dituzu.
Bueno, ez beste bigarren maila batean, baina argi izan nun eta uste argiago gelditu zaitela aurten urtean zehar liburua egiten ari nintzen bitartean, ba bueno, Oteizaren mendeurrena izan da eta bueno, denetik egin da bere omenez, bai. Itzaldiak, erakusketak, liburuak, festak, pintxoak, akantak, tantzak, eta denak, ez? Eta oso presente onda izaera Oteiza personaje hori, ez?
Bai.
Indarra handia eman izan zaie, ba bere azken garaietako purrustadei, azken garaietako personaje mediatiko horri.
Bai, bere
eta behar
bada
ezain beste sorkuntza, sorkuntzari berari edo benetan sortzen ari zanean orduan bizitakoei edo orduko anekdotei. Ez da beste izan bigarren mailan ustea, baizik eta irudipena dut eta bueno, ia seguru nago hola dala, liburu honen publiko nagusia izango dena, alegia, kaleko jende arruntak ezagutzen duen Oteiza, gehiago dela prentsan agertzen zen Oteiza hori, batekin haserrez egona, gobernuaren kontra beste esan zuna, benetako hortzailea baino. Eta iruditzen zait alderdi, bueno, biskat, zirkoko komila artean, beti ere, zirkoko alderdi hori horri gehiagin mantzaiola eta interesgarria eta garrantzitsua dela ba beste alderdi hori sortzailearena edo artistarena. Horratik nik, garrantzi, pixu gehiago eman diot liburuan propio garaierri.
Egia esan arte ditu ez izanaren, liburua irakurreta gustura irakurtzen da, eta egia da, bai artista horri gehiago hurbiltzen zarela, ez?
Ba, nik, bueno, nire helburua hori oso xumea zan, eta hoxe zan, zuk esan dezuna, ez?
Gu gustora irakurri dugu, egia esan, Oteizaren testuak eta guri ere oso saiak egiten zaizkibu, ez garelako arte adituak, baina egia da, ba, biografia, errez irakurtzen da, eta bai, eta informazioa ere lortzen da, ez, eskulturaren inguruan.
Ba, nik, eta aurten urtean zehar liburu idazten nahi nintzen enean, buelta pila bat eman dizkiot, mendeurranaren arira sortzen nahi zen Oteiza zurrunbilo hori zela eta liburu honen egokitasunari, ez? Ja, nik nere, bueno, aurkezpena azaroan izan zen, eta momentu bat iritsi zen, pentsatzen nagoen, zenek nahiko du liburu, Oteiza besterik ez dago bazterretan, jo, bat gehiago. Baina gero pentsamentu horri beste alderri batetik begiratu nion eta iritu zitzaidan bere xumean baliagarri izan litekela. Hainbeste Oteiz da entzute urtean zer eta jende asko egongo da nazkatuta, segur asko, baina beste asko hori piztuko zitzaion jakin mina jo. Zer ingo zuen honek hainbesteko zalaparta sortzeko eta hain garrantzitsua izateko eta mundu guztiak berataz hitz egiteko, ez? Ba, nik ere jakin nahi dut pixka bat berari buruz, ez? Orduan, hori pentsatu dunak zaila da Oteizaren beran idatzietara jotzea eta zaila da baita ere, ba, Oteizari buruz ziren tesietara jotzea adibidez, ez? Bai. Eta Oteizari buruzko testu eskuragarri edo zeinentzat eskuragarri dian testu gutxi daude. Orduan, ba, bueno, pentsamendu negatibo horri buelta manion deritu zitzaiten, ba, bueno, ba, behar bada ba, jende bat entzat interesgarri izan zitekela ola pretensio handiri gabe eta ikerketarako gogo ikaragarriri gabe, bueno, zerbait jakitea artista horren ekarpenari buruz eta bere bizitzari buruz.
Liburuan gainera momentuan ere kokatzen gaitu, ez? Aurkibideo kronologikoarekin eta baita ere eskulturaren irudiekin eta azalpenekin. Eskultura
bai,
batzuk.
Bai da. Liburuan sartu beharreko argazkiak aukeratzeko orduan lehen aipatu dudan berdinagatik, ez? Personaje igual pixka bat alde batera utzi nahi horrengatik, nahiago izan genuen eskulturen argazkiak sartzea bat ipat. Bere argazkiren bat ere badago, ze gaina beha oso fotogenikoa zen, eta oso argazki politak ditu. Baina, garrantzitsua iritu zitzaigun, testuan zehar kontatzen diren momentu eskultorikoiek edo azalpen eskultorikoiek iruditan bere isla eukitzea. Ez, testua naiz argi xamarra izan edo ulertzeko moduan egiten saiatu, testu horri irudi batek laguntzen badio, ba, beti askoz erresago sartzen da. Eta behar bat, ba, kaletik zoezela Oteizaren eskultura batekin topo eginezko, ba, relazionatu dezakezu, nolabait, ba, testu horrekin, edo azalpen txiki horrekin. Eta horregatik, ba, bueno, nahi hau izan genuen sartzea garai ezberdinetako obren sortatxo bat edo aukerak eta txiki bat.
Gu, egia esan, eta suposetan duzu ere horregaitik idatzi duzulako, liburuaren azken esaldiarekin geratuko gara. Oteizak arte garaikideari eta kulturari eginako ekarpenean interesgarriak aztertu eta ezagutaraztea da egin lekioken omenaldirik onena.
Bai, ba, nik uste dut ala dala. Eta aso da bila bide hortan oraindik egiteko.
Ba, nere, eskerrik asko gaur gurera hurbildu zarelako
eta
biografia hau ba gerturatu diguzulako.
Ba, mila eskerrei.
Beste batera arte, bai, agur.
Agur, eskerrik asko, agur.
dituzte hiriko zuhaitzek kristaluzka kormetan jabego pribatuek ta hemen diruz guztu baina lagun ez babu moskitera kolore txumen beharra baino ez dago.
Aste azkenean Euskalduna Jauregian dantzaldiaren barruan Logela Multimediak eta Circle of Trust konpainiak papiroflexia ikuskizuna estrenatuko dute. Musika, dantza, irudia, distilpina ezberdinetan dabiltzan sortzaileen elkarlana da papiroflexia. Logela Multimediako Imanol Garaizabal dugu telefonoaren beste aldean. Arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, argi dago ondo konpontzen zaretela Logelako sortzaileak Circle of Trustekoekin, ez?
Bai, bai, seguno, ja ubigarren ekoiztena da. Naiz eta izen aldatu duten eurek talde
bai,
moduan.
Yes.
Bai, lehenengo zen Adictos.
Adictos, bai.
Bai, Barcelona Adictos. Gertatzen dena da, ba, bueno, horre euren artean, ba, agian geratu dira profesionalenak, eta, bakizu, taldea denean, da, jende bat usten duenean, da, beste bat hartzen duenean, ba, izenak bai, ba, aldatzen da, ez?
Mm-hmm. Baina elkarrekin egin duzu, handi bat eta klonk ikuskizunak, ez?
Oe handi bat, bai, part hartzen zuten, batzutan, mm-hmm. bai, baina agian kooperazio handiena klonk izan zen.
Mm-hmm.
Eurek hartzen zuten protagonismoa eta guk egiten genuen, ba, musika eta irudia kudeatu.
Mm-hmm. Bueno, papiroflexia, asteazkenean estrenatzen duzue ikuskizuna, eta sortzerak orduan sormen prozesua bera izan duzue iturburu, ez?
Bai, bueno, kontua da, bueno, ez, beti azten zarenean, ba, bueno, klonke ikuskizuna, oindala, irurte egin genuena, ba, bueno, eukin zuen, ba, nahiko arrakazta eta horrela, eta, ba, bueno, elkarrana ba, jarraitu genuen, ez, eta, bueno, ba, beste ikuskizun bat egin bar genuela, ba, geratu ginen, ez, eta, bueno, ba, seginen hor pizka bat ikusten zerrein elekien, eta konturatu ginen, ba, bueno, ez, hasierako prozesu hori, ez, ideiak garatzeko eta horri, ba, bueno, ez, egin genuen gure arazotxoak, ez, aber, ze ideia pizka bat garatuko genuen, da horrela, ez, eta azken finean, konturatu ginen, ba, ideia garatzeko orduan, ba, beti dagoela prozesu bat, ez, dala pizka bat horri zuri batean, hartzen zara zure ideiatxoak, ba, idazten edo trasatzen, ez, eta ba behin folio zuri horretan idatzetakoa ba joaten da pixka bat garatzen eta ideia hori ba solidifikatu edo horrela mugitu moduan egiten da, ez? Eta prozesu hori metaforikoki hartuta ba papiroflexia edo origamiaren pixka bat artearen inguruan konparatu dugu, ez? Nola folio zuri batetik, ez? Ba nola doblatuta espazio zuri hori doblatuta edo marrastuta, ba nola sortu daitekeen objektu bat, ez? Eta agian ba hori, ez, papiroflexia hitza berez hiru satitan banatu dugu, ez, titulu moduan, dala papiro, papela, ez? Digamos que da horri zuri hori, ez? Dagoena hor horri zuri hori ba moldeatzeko prest, gero hiru punto suspensivo dala pizka bat tartea denbora eta flexia, ez? Nola norbera flexiblea izan behar da, ez, ideia pila bat hartzeko eta gero norberaren ikuspuntutik ba garatzeko, ez.
Uh-huh. Hori izan alda ikuskizun baten sormena, ez, metafora.
Metafora, hori da teoria, gero.
Egosi eta gero...
Gendak ikusten duena basango du, pues, no encaja.
Bueno.
Ba, baina, bueno, bintzate, abia puntua hori da. Hori da pizka bat gure paja, ez, baina... Uh-huh. Baja mentala, baina gero, bueno, berez, nahiz eta hau agian oso serio dirudien basplikazio hau, gero benetan estenatokian ba, era tonu divertigarri batetan garatzen dugu pizka bat ikuskizuna, ez? Eta gero bai musika eta bai euren movimenduak nahiko alaiak dira, beraz, bai, bueno, kenduko dugu pizkatxo bat, bai, esplikazio honi.
Ez da, hain sakona izango sormen prozesuaren inguruan, gainera, ba, hori ez, esan bezala, Logela Multimediak, ba, adituak zarete ez, musika eta irudia lantzen ez, eta gero dantzariak beste alde batetik, beste taldeak, taldekideak dira.
Bai, bai. Agian, bueno, tal, lan berri hau agian da kompaktoena, esan, ez, betik gure ekoizpenetan, bagian beti batzutan kolaboratu dugu beste talde batzukin, eta beste batzutan bagu bakarrik egon gara azten atokian, ez, ikuskizun musikalagoak izan dira, eta irudia ba, potentzia gehiago egin du, ez. Eta agian, ba, ez dakit, ez, dan ja... edadea ero pizka bat gube bai ba pizka bat maduratzen ari gara eta nik uste dut
esan aldutasun puntura aldutasun
bai ba dirudi oraingoan ba bai dala lan bat kompaktoagoa, ez? Osea, denbora pila bat eman dugu horren saioak egiten.
Bueno, dantzaldian estrenatzen duzu, ez da gutxi, ez?
Bai, bai, agian bai, bueno, genukan horre proiektua oindala urte eta piku, eta, bueno, pizka bat ikusten estrenatuta hori, eta, bueno, ba, ja jarraipen bat eguen programadoren, dantzaldiko programadoren ikuspuntutik, eta, bueno, ba, komentatu ziguten, ba, interesgarri izango zela, bai jaialdia entzat eta bai guretza, ba, bertan estrenatzea.
Logelaren ardura, bueno, agian denok elkarrekin egin duzuen lan, ez? Baina agian zuen ardura handiagoa daukazue bai musikan, eta irudiaren ardura zurea da ere. Oraingoan ere, irudiak zuzenean izango dira, denbora errealean?
Bai, bueno, da, neko instalazio pekuliarra da, ez? Eta gehien bat, ba, teatro batean edo estenatoki batean ikusteko, ez? Berez, ideia da, planteamendu nahiko artistikoa edo, agian, bideoinstalazio hauek galerietan ikusten dien bideoinstalazioaren formatu hori hartu dugu eta pasatu dugu estenatokira, ez? Eta berez, bai, irudiak denbora realean egiten dira batzuk, sekuentzia batzuk edo eskez batzuk, eta beste batzuk ba, daude grabatuta, ez? Baina pekuliarren agian prozesu multimedia honetan da irudi asko egiten diela denbora realean bertan estenatokian. Eta, bueno, planteamendua nahiko zaila da esplikatzeko, eta...
Ikustera, joan behar gara?
Bai, bai, eskenike batzutan azten espliketan, ez dakite liatzen dudan gehiago esplikatu barik, orduan, agian oberena da bertara hurbiltzea eta ikustea nola den prozesu hori, ez? Baina, nik uste du nahiko pekuliarra.
Eta musikari dagokionez hip-hopa, baina beste estilo batzuk ere, ez? Oraingoan.
Bai, benetan, bai, bai, Anderrek eta Gorganeko lan txukuna egindabe kasu honetan, ba, nola hartu dute agian funky eta hip-hoparen tempoa, baina eman diote beste kutsu, ez dakit ez, agian beste kutsu zabalago bat, ez, naztu dute beat edo tempo hori, ba, jaseko tempoarekin, edo bebai poparekin, edo rock kutsuak, osea, que nahiko nazketa kuriosoa da, ez? Eta ni uste dut nahiko indarreko, ez dakit indarra asko hartu du musikak bebai bai ikuskizu honetan, ez?
Zuzenean ere izango dira musikariak?
Ez, dana dago berez grabatuta. Berez, protagonismo guzti hartzen dute...
Dantzariak.
Eta zupe. Bai.
Eta
bueno,
gure lana,
bai, gure lana gian esan, ba, bueno, bintzat, egina dago eta gero ba bertan bebai ba
dena koordinatu ez da izango, eh?
Ez da gutxi.
Bueno, esan bezala estrenua dantzaldian, asteazkenean, Euskalduna jauregian, baina badituzu emanaldi gehiago, ez?
Bai, bueno, estrenatzen dugu azkenean hor Bilbon, baina gero Barikuan, Barikuak 19 Elorrion gaude, eta gero uste dut urtarrilan berriro Bilbon egongo garela Bilborroken. Eta gero gaude be bai Donostian, 28. O sea, que bueno, nahiko pozik, ez, ja hori bai, dirudi, ja konfiantza minimo bat dagoela guregan. Eta, bueno, estrenatu barik, ja, lau ikuskizun eukitza, ba, ez dakit, ja...
Ez da gutxi. Ikusita nola funtzionatzen duen bai, teatro munduak aurre egun, ez?
Bai, ikusita nola dagoen historia, ba, bai, neko pozik gaude.
Bueno, ba, ia hurbiltzerik daukagun, bai, aste azkenean euskaldunara, edo bestela ba, Bilborroken egongo zaretenean.
Bai, Imanol... bai, egiazan ez dakit nola dagoen aste azkenean euskaldunako sarrerak, zeberes da...
Areto txikian ustut dela.
Areto txikia da, bai, oso txikia
bai,
da.
Bai, iruan eta ustut bai, txikiena dela.
Bai, txikia da, baina, bueno, askotan be bai, bajendaren urbilke, urbiltasun hori eta hori bando goten da. Eta ez daki nola dagoen. Sarrera asunta, baina, bueno, dirudinez oso gutxi batxu beratzen ziren, beraz, ba, bueno.
Bueno, hori, ja, arrakazta, hazi baino hori nau.
Bai, ez dakit dirudi. Eta hori, ba, bestela ba urtarrian, ba, berri.
Urtarrian bestela Bilborroken. Aretoa ez da hain elegantea, baina tira.
Ez txukuna da.
Bueno, bai, Manol, eskerrik asko gaur gurean Bilboiria irratian egon zarelako.
Bale, zuei.
Beste batera arte, agur.
Bai, agur.
Mokauaren musikarekin agur esan behar dizuegu. Egia esan gaur pizka bat zoratuta egon gara Bilboiria irratiko uinetan, gaur duela 13 urte eta zabaldu zituen ateak kafe antzokian eta gaur bean, ba, jaia daukagu, zorion jaia, eta horregaitik, ba, goitik bera ibili jaku lon gure teknikaria, baina azkenean, bueno, uste dut uinetan zehar, piperpolistarrak ibili garela, gure gonbidatuei ere harrera egin diegula gure hiri egalari honetan, eta besterik gabe bagoaz Mokauaren musikarekin, mudantzarekin. Gu datorren astean bueltatuko gara piperpolistarrak. Zazpiegun barreu, ordura arte bizipozik.
Izala palaurik akaldu nun non bait, ta zuaiz batean bizi nahi dut orain. Iritito garritik zuaiz zandienera egin salto, ta erortzen jakin. Bufanda, lusangaren paleta malko.
Zuaitzak, gizonari itzala emateko, gizonentzat muebleak egiteko. Abereak, gizonaren gurdiari tiratzeko. Eguzkia, gizonaren azala bestutzeko. Ilargia eta izarrak, gizonaren maitasun gauak apaintzeko. Arrainak, gizonak arrantzatzeko.